Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Minister Janez Poklukar, prihodnji torek predvidoma konec epidemije.
Cepiva v Sloveniji dovolj, s cepljenjem brez naročanja naj bi privabili še večje število ljudi.
Ustavno sodišče zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti protikoronskih ukrepov v javnem prevozu.
Dikaučič, korak bližje k imenovanju za novega pravosodnega ministra, bo predlagal nove kandidate za evropske tožilce.
Alojz Kovšca, do narodne enotnosti, tako da bi ljudje na volitvah ne volili serviranih jim mesi, ampak ekipe z dobrimi programi.
Vreme, jutri več sonca, popoldne le posamezne plohe in nevihte. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Noljan in voditelj Robert Božič. Včeraj so opravili 2734 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil 4,7%, dan prej 6,4. V bolnišnicah se zdravi 165 covidnih bolnikov, to je 7 manj kot dan prej, od tega 48 na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Umrli so 4 bolniki s to boleznijo.
Zdravstveni minister Janez Poklukar je na tiskovni konferenci ob precej dobri epidemiološki sliki povedal.
Ker epidemija v teh dneh upada, je seveda strokovna skupina pri ministru za zdravje predlagala, da po izteku epidemije ne podaljšujemo. Tako bo praviloma zadnji dan epidemije 15.6. oziroma torek.
Izboljšanje je posledica cepljenja. Cepiv je dovolj za vse. Madžarska nam je podarila 300 tisoč odmerkov, zato se bo v nekaterih cepilnih centrih v prihodnjih dneh, ponekod pa že danes, nadaljevalo cepljenje, na katero se ni potrebno predhodno naročiti. Izjema so otroci starejši od 12 let, ki jim je namenjeno zgolj eno cepivo.
In v izogib kakršnimkoli napakam v tem procesu, seveda apeliramo starše, da otroke naročijo ali v cepilnem centru ali pri osebnem zdravniku oziroma preko ZVEM.
Je še pojasnil minister Poklukar. Drugo cepljenje oseba prejme v istem centru kot prvo, tekanje od enega do drugega centra ni potrebno. Kakšne pa so napovedi za poletne mesece? Če ne bo presenečen, bo število okuženih še naprej upadalo. S tem nekje.
V drugi polovici julija pridemo pod število 50 na 100 tisoč, medtem ko napovedi glede tega, da bomo prišli tudi po ECDC-jevih kriterijih v zeleno območje, se pravi 25 na 100 tisoč v 14 dneh, je pa po statističnih modelih predvideno nekje za konec julija, začetek avgusta.
Pa je povedala vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje Mateja Logar. Po zatorek 15. junija predvidenem koncu epidemije bo še vedno v veljavi sistem preboleli, cepljeni, testirani, s tem pa bodo odprte kulturne, športne prireditve, notranji prostori gostinskih lokalov.
Od ukrepov, ki še veljajo, so še omejitve na 10 kvadratnih metrov pri izvajanju različnih dejavnosti, nošenje mask v zaprtih prostorih in pa omejitev 75% zasedenosti sedišč pri različnih prireditvah, medtem ko se nekako od konca epidemije naprej v gostinskih lokalih umakne omejitev 4 oseb, odrasle osebe plus otroci pri eni mizi, tako da tukaj zdaj se te omejitve umaknejo.
Je še povedala Mateja Logar.
Cepljenje brez naročanja bo zaradi zadostnega števila cepiva odslej potekalo v več krajih po državi. Že danes popoldne bodo cepili vse zainteresirane v Pivki, Sežani in Luciji, jutri bo ta možnost še marsikje drugi, prispevek Tanje Dominko.
Cepljenje po besedah predsednice zdravniške zbornice Bojane Bijovič poteka dobro. Kje smo v primerjavi z ostalimi evropskimi državami?
Pri prvem odmerku zaostajamo za nekaj odstotnih točk, medtem ko smo pri drugem odmerku hitrejši od evropskega povprečja.
Zdaj je cepiva dovolj in tako številni cepilni centri prehajajo na cepljenje brez naročanja, vsaj v določeni meri. Danes je ta možnost v Luciji, Pivki, Sežani in Trbovljah. Jutri bo v Domžalah, Postojni, Cerknici ter Murski Soboti. Pomurska regija pri precepljenosti nekoliko zaostaja za slovenskim povprečjem. Z drugim odmerkom je bilo cepljenih 22% prebivalcev, a so tudi znotraj regije razlike. Direktorica Mursko-soboškega zdravstvenega doma Edit Žižek-Sapač hkrati dodaja, da je med prebivalci tudi veliko takih, ki so virus že preboleli. Kako bo z jutrišnjim cepljenjem?
Odločili smo se, da bomo to delali v popoldanskih urah od 12.30 do 19.30. Cepili bomo s cepivom AstraZeneca. Na voljo imamo 1500 odmerkov, kar je po naših izkušnjah tudi potem tista neka meja, ki smo jo sposobni v takšnem času tudi pocepiti, kolikor bi bilo dovolj zainteresiranih.
In kako kaže s tovrstnim cepljenjem v Ljubljani? Pravijo, da bodo do 16. junija pocepili vse, ki so se prijavili prek portala Zvem. 19. in 20. junija pa bo na gospodarskem razstavišču splošno cepljenje, a brez prijave ne bo šlo. V Mariboru so doslej z drugim odmerkom cepili 30% ljudi. Kako je s čakalno vrsto?
Mi imamo danes v čakalni listi še 240 ljudi, katere bomo ta teden pocepili, in prihodnji teden imamo 10.250 ljudi, ki pridejo na druge doze. V petek 18. junija bomo pa naredili tako imenovani dan odprtih vrat, ki bo trajal od 14. ure do 19. ure, kamor bodo lahko prišli ljudje tudi nenapovedano.
Doslej so množična cepljanja brez predhodnega naročanja izvajali v Krškem, Ajdovščini na Bledu, prvi pa so to pot ubrali v Celju.
Se je izkazala za primer dobre prakse, da se predvsem osebe, ki se še niso prijavile v aplikacijo ZVEM, lahko v trenutku odločijo za cepljenje in s tem povečamo precepljenost med prebivalstvom. Cepljenje je potekalo hitro, ljudje pa so bili zelo zadovoljni.
Je povedala vodja celjskega cepilnega centra Doroteja Štruc.
Ustavno sodišče ne bo presojalo ustavnosti dela odlokov o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov v času epidemije. Na sodišče sta se obrnila sindikat delavcev prometa in Zvester, sindikat taksistov, ker menijo, da so bile delavcem zahtevo po pogostem obveznem testiranju kršene ustavne pravice. Več Rok Mihevc.
Sindikata sta želela izpodbijati določbe, skladno s katerimi so bili avtotaksi prevozi dovoljeni, če je voznik predhodno opravil testiranje na koronavirus in je imel negativen rezultat testa, ki ni starejši od 72 ur. Oba odloka sta skupaj določala obveznost spornega testiranja za obdobje od 15. do 26. februarja. Ustavno sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da prvi odlok v času vložitve zahteve ni več veljal, drugi pa je nehal veljati med postopkom. Po navedbah predlagatelja naj bi bila protiustavna posledica, do katere bi lahko prišlo, prikrajšanost delavcev pri zaslužku zaradi nemožnosti opravljanja dela v času čakanja na testiranje in ugotavljanja rezultata. Na sodišču poudarjajo, da je voznik lahko opravil tudi hiter antigenski test, ki ni bil plačljiv, izvid testiranja pa je bil znan v kratkem času. Navedba predlagatelja, da vozniki avtotaksija zaradi testiranja in čakanja v vrsti, ker testiranje zanje ni bilo organizirano, praktično dva dni v tednu niso mogli opravljati v svoje dejavnosti in pridobivati zaslužka, je pavšalna, so sklenili ustavni sodniki. Kot so še poudarili, vse to ne more pomeniti ogroženosti pravic delavcev. Zato je ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V zakonu o vodah po mnenju direkcije pomemben člen, ki bo omogočil sredstva za redno vzdrževanje vodotokov.
Začenja se vrh G7 ob razdeljevanju cepiv, v ospredju tudi gospodarsko okrevanje po pandemiji.
Kučan, avtor slovenskega dokumenta o procesu ustavnih reform Bosne in Hercegovine.
Šport, drevi začetek nogometnega evropskega prvenstva.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Previdno vozniki na gorenjski avtocesti, se žival na vozišču ovira promet med priključkoma Vodice in Brnik proti Karavankam in Avstriji. Zaradi popoldanske prometne konice je že upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Ponekod že tudi nastajajo zastoji, predvsem to velja za ljubljansko obvoznico. No, na koncu Dolenjske avtoceste pa je pred mejnim prehodom Obrežje kilometer in pol dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Na mejnih prehodih s Hrvaško po podatkih policistov že kar nekaj gneče, predvsem na tistih v Istri in na mejnih prehodih, kjer potem ceste vodijo naprej proti Zagrebu. Čakajo vozniki osebnih vozil, da bi stopili iz Slovenije od pol ure, pa vse tja do ene ure, predvsem to velja za Gruškovje. V teh dneh pri nas poteka velika kolesarska prireditev, 27. dirka po Sloveniji. Danes je na vrsti že tretja etapa in promet oviran na cestah med Brežicami in Krškim. Tako bo tja do pol četrte ure popoldne, ko bodo z dirko končali. Voznike pa opozarjamo, če se nahajate na relaciji dirke, na kakšnem odseku, kjer poteka etapa. Dosledno upoštevajte navodila organizatorjev, policistov in tudi redarjev in tako bo ta dirka lahko varno minila za vse udeležence. Jutri bodo pričeli na severni obvoznici postavljati zaporo zaradi obnove vozišča. Med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše dela na tem odseku bodo potekala v več fazah, v prvi pa bo promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Kandidat za pravosodnega ministra Marjan Dikaučič je korak bliže, da zasede to funkcijo. Odbor za pravosodje je pozno sinoči njegovo predstavitev ocenil kot ustrezno. Dikaučič je bil po uspešno prestani predstavitvi zadovoljen. Kot je dejal, je bila razprava polemična, kar je tudi pričakoval. Njegov prvi vtis o delu v državnem zboru pa je temu primeren prispevek Alena Salihoviča.
Skoraj 6-urno zaslišanje kandidata je sicer zbudilo mešene odzive. V delu opozicije so podvomili o njegovih izkušnjah in kompetencah, uvodno predstavitev pa označili kot preveč splošno. V koaliciji so nasprotno predstavitev označili kot dobro in celovito. Nepovezana poslanka Janja Sluga in vodja poslanske skupine SMC Gregor Perič.
In tisto, kar izvemo, ne vem, če se lahko temu reče ravno reference, ko poslušamo odgovore o tem, da ste bili na nekih direktorskih funkcijah v ne vem, na številu podjetij, na nobeni od teh funkcij niste imeli pooblastil.
V SMC-u vidimo predvsem njegovo primerjalno prednost ravno v temu, torej da ni obremenjen, ne sodi v nobena pravniška ali kakršnakoli druga omrežja in lahko na ta način veliko lažje z veliko manj pritiski ali pa kakršnimi koli nahrbtniki izvaja svoje delo.
Dikaučič se zaveda, da na položaj prihaja v zelo napetem političnem času, verjame pa, da bo v delovanje ministrstva vnesel svežino in neobremenjen pristop.
Mislim, da bo moje delovanje v tem letu, v kolikor bom imenovan za ministra, posvečeno predvsem predsedovanju sveta EU, katerega bomo pričeli z 1. julijem, kakor tudi zaključko že utečenih in predvidenih zakonskih rešitev, ki so del koalicijske pogodbe.
Več opozicijskih poslancev je zanimalo, kaj meni o neimenovanju dveh delegiranih evropskih tožilcev, a je kandidat za ministra povedal, da se o tem ne more izrekati. Spomnil je, da so bila zaradi neimenovanja napovedana pravna sredstva tako državno-tožilskega sveta kot obeh neimenovanih kandidatov. Tako ostaja neznanka, ali bo imenoval nova kandidata za evropska tožilca ali ustrajal pri starih. Državni zbor bo Dikaučičevo kandidaturo potrjeval v torek.
V sklopu pogovorov, ki jih pripravlja STA ob 30. obletnici samostojne države, je delo in vlogo državnega sveta predstavil njegov predsednik Alojz Kovšca. Ob članstvu Slovenije v NATO in v Evropski uniji velja za velikega zagovornika ohranitve nacionalne suverenosti, na narodni ravni pa kompromisov, s pomočjo katerih bi v isti vladi lahko sedeli ljudje z levimi in desnimi političnimi nazori. Več Silvestra Sadar.
Kovšca je znan kot gospodarstvenik brez dlake na jeziku, državni svet vodi 4 leta in predstavlja interese obrtnikov. Kot je dejal, v svetu ni koalicije in opozicije, dialog je bolj sproščen in enostavnejši kot denimo v državnem zboru. V vrstah sveta si želi predstavnike mladih, upokojenih, manjšin, Romov. Zelo pomembni bi bili tudi zamejci in Slovenci po svetu, za katere bi skrbelo več ljudi različnih svetovnih nazorov in profesij.
Pa tudi lokalci, ki so tukaj najmočnejša skupina, so pravzaprav tisti, ki zamejce ali pa Slovence po svetu dejansko vabijo v svoje okolje in jim omogočajo, da pridejo nazaj, če živijo, ali pa da vsaj ohranijo stik.
Pretekle poskuse ukinitve državnega sveta kot drugega doma parlamenta pripisuje političnim analfabetom in muham enodnevnicam, zanje napovedal neizogibne spremembe v povezavi z ustanovitvijo pokrajin. Velika večina državnozborskih žolčnih razprav bi odpadla, če bi ministri in stranke
razumeli, da je državni svet lahko lakmusov papir za njihove aktivnosti in bi ostrino družbenega konflikta prenesli v državni svet in jo skozi te posvete najprej uokvirili, prepoznali glavne pro et kontra.
V politiki ne vidi kulture dialoga, ampak ne kulturo monologov. Slovenija ne bo uspešna brez političnega kompromisa, po katerem bodo v isti vladi sedeli ljudje z levimi in desnimi političnimi nazori. Navzven mora država nastopiti tako, da bo kljub mednarodnim povezavam in članstvom ohranila svojo suverenost.
Mi moramo zagotavljati vse tiste mehanizme, ki državo neformalno, ampak de facto delajo suvereno. Samo oskrba s hrano, samo oskrba z energijo, digitalizacija, zaščita okolja in seveda narodna enotnost. Vse deklaracije, vsi mednarodni sporazumi izvenijo, če tega ni.
Narodno enotnost lahko po besedah predsednika državnega sveta Alojza Kovšce ohranimo tako, da ljudje na volitvah ne volijo več mesi, ki jim jih servirajo, ampak s pogledom na to, kakšne ekipe stojijo za kakšnimi programi.
V zadnjih mesecih je bilo mogoče v domačih in tujih medijih zaslediti vrsto informacij o tako imenovanem non-paperju o Zahodnem Balkanu, ki ga pripisujejo Sloveniji. Sedanja vlada s takšnim dokumentom ni seznanjena, saj ga v aktualnem mandatu ni obravnavala, pripravljala ali o njem razpravljala, niti tega ni storilo katerokoli ministrstvo ali vladni organ. Je pa vlada potrdila, da obstaja dokument o možnih nadaljnih poteh za uspeh procesa ustavne reforme Bosne in Hercegovine. Avtor tega je nekdani predsednik države Milan Kučan, več Alen Salihovič.
Glede na to, da je vsebina dokumenta, katerega avtor je nekdani predsednik države Kučan v pretežni meri že več tednov javno znana, ni več pogojev, ki so potrebni za nadaljni zaupni status tega dokumenta, so sporočili po včerajšnji seji vlade. Kučan, ki je poročilo za Evropsko unijo pripravil na pobudo Boruta Pahorja, je posredno podprl pravico Srbov do referenduma in posledično odhoda iz Bosne Hercegovine, poroča več medijev. Da dokument ne bi smel priti v javnost, je danes ob obisku Islamskega kulturnega centra v Ljubljani dejal Pahor.
To ni nek nedokument, to je poročilo, uradno poročilo bivšega predsednika, ki je bilo narejeno na mojo prošnjo. Sem bil vedno hvaležen, narejeno je profesionalno, je pa bilo narejeno seveda za neko zaprto javnost, ker je tako bilo tudi pripravljeno.
Da bi dokument lahko bil sporen, je mogoče sklepati tudi iz pojasnevalnega pisma, ki ga je Kučan sam poslal nekaterim slovenskim medijem, tudi STA. Zapisal je, da se je vedno zauzemal za ozemelsko celovitost suverene Bosne in Hercegovine, ki jo enakopravno sestavljajo vsi trije narodi, Bošnjaki, Hrvati in Srbi, v mejah, kakršne je imela kot Jugoslovanska republika, je med drugim v pismu zapisal Kučan. In kako razumeti vse to dogajanje? Na eni strani zagovarjanje Kučana in na drugi strani poziv Pahorja, da naj dokument ostane skrit.
Tu se moramo, bi rekel, vprašati stališča vzroka in učinka, ne? Ali te stvari Kučanu koristijo. Ne, škodijo mu. Kučan ima interes, da to ne pride na plan, da slovenska javnost ne govori o tem, da je on pravzaprav napisal ta prvotni non-paper. Vprašanje, kakšen je pa tukaj namen in interes predsednika države. Predsednik države je zdaj nominalno stopu proti vladi, ampak zgolj nominalno, ne, ko je pač izrekel neko kritiko. Dejansko je pa je napravil to, kar si vlada želi, se pravi, vzbudil pozornost in zdaj se bo o tem na široko govorilo.
Zgodba z non-paperjem, ki naj bi nastala pod vodstvom premijeja Janeza Janše, močno po besedah Turka spominja tudi na lažno orožarsko afero.
Ne, Janša seveda ni bil avtor tega non-paperja. Prvič, je čisto logično, zakaj pa bi on to počel, ne? Pač pa je bil avtor tega non-paperja Milan Kučan. Obtožili so pa tega Janšo. Ne? In zdaj tukaj to prihaja na dan, ne? In to je prav, da to pride na dan. Ne?
Je dogajanje za naš radio komentiral publicist Boštjan Marko Turk.
Referendum o vodah.
O trajnostnem upravljanju z vodo in s tem povezanimi rešitvami so govorili udeleženci današnje okrogle mize na Blejskem vodnem festivalu. Tradicionalni dvodnevni dogodek, ki so ga soorganizirala Ministrstvo za okolje in prostor, je letos potekal v spletni obliki. Nekatere podarke je zbrala Petra Stopar.
Direktorica Urada za upravljanje z vodami na Direkciji za vode Suzana Stražar je o zakonu o vodah najprej povedala, da je vprašanje že zelo spolitizirano, vedno pa je prostor za izboljšanje. Spomnila je, da zakon vsekakor stanja ne bo poslabšal, ampak bo kvečjemu bolj zaščitil vodne vire. Ključna bo namreč vloga direkcije v postopkih umeščanja objektov v priobalna zemljišča, ki je prisotna že zdaj.
Ko pri vseh občinskih prostorskih načrtih in njihovih spremembah in tudi državnih prostorskih načrtih sodelujemo kot ključen deležnik, ki v bistvu dajemo soglasje in mnenje na to pripravo in že tam pretresamo vse te vsebine in potem v fazi gradnje spet o tem odločamo.
Zato je očitke pobudnikov referenduma o nestrokovnem odločanju zavrnila. Bistveno bolj pa je za direkcijo v zakonu pomemben člen, ki bo omogočil koriščenje sredstev iz sklada za vode za nujno redno vzdrževanje vodotokov. Peter Frantar z oddelka za hidrogeološke analize na ARSU je poudaril potrebo po povezovanju ustanov različnih področij.
Projekte je potrebno čim širš zastavljati, pa čim bolj skupaj delati, upoštevati vse elemente vodnega kroga.
Za trajnostno upravljanje z vodami se mu zdita pomembna osveščanje in izobraževanje prebivalstva, tudi zato, ker se zaradi podnebnih sprememb povečuje možnost za daljša in hujša sušna obdobja. Zato bo po besedah državnega sekretarja z kmetijskega ministrstva Aleša Irgoliča tudi kmetijska politika usmerjena v večje varovanje vodnih virov, pa tudi
namakanje kmetijskih zemljišč, ki je v bistvu tehnološki ukrep, ki pa v bistvu dolgoročno okrepi kmetijsko gospodarstvo in pa pripomore k učinkovitejši uporabi vode, tako v pridelavi hrane in pa seveda daje na koncu seveda potrošnikom možnost nakupa lokalne hrane.
Je dejal Irgolič.
V številnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah po Sloveniji so zjutraj oziroma dopoldne pripravili nadomestni 10. tradicionalni slovenski zajtrk, ki je lani novembra zaradi korona razmer odpadel. Otrokom so zjutraj postregli domače slovenske dobrote, kruh, maslo, med, mleko in jabolka in ob tem spet spregovorili o pomenu zajtrkovanja pa tudi aktivne odločitve za uživanje čim bolj domače lokalne hrane. O tem so otrokom govorili politiki in predstavniki ustanov, ki so se jim po nekaterih šolah pridružili. Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, je ob tem posebej izpostavila pomen, ki ga ima zdrava in kakovostna lokalno pridelana hrana za naše zdravje, ter dodala.
Slovenski tradicionalni zajtrk je praznik slovenske hrane, ki nas spomni, da ima vsak izmed nas priložnost, da lahko v svojem lokalnem okolju pogleda, koga ali kaj lahko podpre. Kaj lahko dobi od kmeta? Ker takrat, ko podpremo lokalnega slovenskega kmeta, omogočimo kmetiji, da bo živela in se bo razvijala. Ne pridobi s tem samo kmet. Pridobimo vsi mi, ki bomo lahko gledali obdelana polja, žito, ki zori, vinograde v jesenskih barvah, ter vse tiste vrednote, ki so značilne za določeno pokrajino in ki nam lepšajo življenje.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa si želijo, da bi navezave kratkih verig oskrbe slovensko hrano, ki se zgodijo vsako leto ob obeležitvi tradicionalnega slovenskega zajtrka, končno postale trajne. V Sloveniji je bilo lani dokončanih skoraj 9000 stavb, kar je sicer 3% manj kot v letu 2019, a tudi več kot 3500 stanovanj, kar je na letni ravni, predstavlja 4% rast. Največje število urejenih bivališč beležijo v srednjeslovenski in podravski, najmanj pa v zasavski statistični regiji, na ravni občin pa v Ljubljani, Mariboru, Brežicah in Novem mestu. Na ureditev čaka še približno 13 tisoč stavb.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo na tuje. Državljani članice Evropske unije bodo lahko od polnoči na Hrvaško potovali brez omejitev, takoj ko se bodo cepili z drugim odmerkom cepiva proti COVID-19, je danes potrdil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Na Hrvaškem, kjer se še naprej zmanjšuje število novih okužb, bodo jutri obratovalni čas gostinskih lokalov podaljšali do polnoči. Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo je povedal, da so od začetka tedna potrdili za 23% manj novih okužb kot v prvih petih dneh prejšnji teden. Incidenca na 100 tisoč prebivalcev pa znaša 67,6. Voditelji skupine sedmih najrazvitejših držav G7 se bodo na vrhu v Kornvalu dogovorili za povečanje svetovne proizvodnje cepiv proti COVID-19, da bi državam po svetu zagotovili vsaj milijardo odmerkov. Najbogatejše države so se tako odzvale na vse glasnejše pozive, naj delijo cepivo z manj razvitimi. Države članice Evropske unije so se dogovorile, da bodo še do konca leta donirale najmanj 100 milijonov odmerkov cepiva, pri čemer bosta Francija in Nemčija zagotovili po 30 milijonov odmerkov. Teme vrha G7 bodo še gospodarsko okrevanje po pandemiji, odnosi z Rusijo in Kitajsko, boj proti podnebnim spremembam ter obdavčenje podjetij. Po poročanju ameriškega časnika Washington Post je Rusija pripravljena Iranu dostaviti napredni satelitski sistem, s katerim bi ta okrepil svoje vohunske sposobnosti za nadzor nasprotnikov na Bližnjem vzhodu, predvsem v Perzijskem zalivu. Šlo naj bi za satelit Canopus 5, ki ga sestavlja tudi kamera z visoko ločljivostjo. Poročilo je na dan prišlo le nekaj dni pred pričakovanim prvim srečanjem ameriškega predsednika Joea Bidna z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v Ženevi. Predaja satelita bi lahko bila še ena od napornih tem pogovora med predsednikoma.
Španec Jona Berastur je zmagovalec tretje etape 27. dirke po Sloveniji, ki se je začela v Brežicah in končala v Krškem. V ciljnem sprintu zrečene glavnine je ugnal drugovrčenega Slovenca Mateja Mohoriča. Vodstvo v skupnem seštevku je zanesljivo obranil slovenski as Tadej Pogačar. Jutri bo na sporedu kraljevska etapa od Ajdovščine do Nove Gorice. Kolesarje bo pot vodila prek petih kategoriziranih vzponov, vključno s ciljnim do Svete Gore nad Novo Gorico. Z današnjo prvo tekmo med Italijo in Turčijo ob 21. uri se bo v Rimu začelo letošnje evropsko nogometno prvenstvo, ki bi moralo biti že lani, a so ga zaradi pandemije prestavili. Letošnji euro bo poseben iz še enega vidika. Evropska nogometna zveza je namreč izbrala nov sistem z različnimi mesti gostitelji, tako bodo ob Rimu preostala prizorišča še Amsterdam, Baku, Bukarešta, Budimpešta, Kopenhagen, Glasgow, München in London, kjer bo 11. julija tudi veliki finale na stadionu Wembley. Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po porazu z Nemčijo hitro pobrala in s tesnima zmagama s 3-2 najprej proti Franciji in danes še proti Rusiji ostala v boju za mesta, ki vodijo v polfinale Lige narodov. Na današnji tekmi je blestel Klemen Čebulj, ki je prispeval kar 32 točk. S tem se je končal tretji od petih ciklov tekmovanja. Nov sledi prihodnji teden od torka do četrtka, Slovenija pa bo igrala z Brazilijo, Avstralijo in Iranom. Slovenska teniška igralka Tamara Zedenšek je na odprtem prvenstvu Francije v Parizu v polfinalu izgubila proti Rusini Anastaziji Pavljučenkovi s 5-7 in 3-6. Koničanka je z uvrstitvijo v polfinale dosegla enega največjih uspehov slovenskega tenisa. Po koncu obračuna je povedala:
"Pač jaz se res dobro počutim, tudi fizično dokaj dober, pa mentalno, da ti dosti samozavesti, spet, da vidiš, da lahko igraš na takem turnirju na najvišjem nivoju, tekmo za tekmo, ti da neko potrditev, da delaš stvari pravno."
Pavljučenkova se bo v finalu Roland Garrosa pomerila zmagovalko drugega polfinala Čehinjo Barboro Krejčikovo. Zidanškovo pa bo danes v Vili Podrožnik sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor. Slovenija pa bo konec junija in v začetku julija leta 2023 gostila 39. košarkarsko evropsko prvenstvo za ženske. Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec:
"Dve skupini bosta, ena naša, kjer bo Slovenija igrala, bo v Celju, potem bo druga skupina v Kopru, finalni del bo po Stožicah."
Slovenija je bila edini kandidat za finalni del prvenstva, dve predtekmovalni skupini pa bo gostil še izraelski Tel Aviv. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami ali nevihtami, temperature bodo do 27 stopinj. Ponoči se bo delno zjasnilo, jutranje temperature bodo od 9 do 16. Jutri bo več sončnega vremena, popoldne bodo nastale le posamezne plohe ali nevihte, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele do 29 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldanske plohe bodo manj verjetne, ponekod bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem čez dan šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala burja. Vreme po Sloveniji ob 15. Najtopleje na letališču Portorož, kjer je delno oblačno 28 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro. Črnomelj 26, 25 so namerili v Tolminu, Metliki, Krškem, Ilirski Bistrici, Idriji in Novem mestu, kjer je pretežno jasno. 24 stopinj v Podčetrtku, Logatcu, Kopru, kjer piha zahodnik 12 km na uro, 24 tudi v Ajdovščini, v Murski Soboti, kjer je jasno, v Ljubljani in na letališču Jožeta Pučnika, kjer je zmerno oblačno. 23 stopinj na Vrhniki, v Velenju, Trebnjem, Ptuju, Novi Gorici, Lendavi, Kranju, Kočevju, Bovcu, Gorenji vasi, Postojni, kjer je zmerno oblačno, Mežica 22, 22 tudi na letališču Lesce in v Celju piha zahodnik 10 km na uro. 21 stopinj v Hrastniku, Bohinjski Češnici, Babnem Polju in Slovengradcu, kjer je jasno, Rateče 21 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno oblačno 21, piha severni veter 10 km na uro. 20 na Ravnah na Koroškem, v Mariboru, Litiji, na Jezerskem in Gornjem gradu, Lisca pretežno oblačno 18, Slovenske Konjice 17, Rogaška Slatina 16, piha severni veter 8 do 36 km na uro, Rudno Polje in Pohorje 15, Krvavec 13 ter Kredarica oblačno 5 stopinj. Na gorenjski avtocesti Žival še vedno ovira promet med priključkoma Vodice in Brnik proti Karavankam. Zastoj je na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V Ljubljani na obvoznicah nastajajo večji zastoji. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje pa je zastoj tovornih vozil v smeri proti Hrvaški. Kolona je dolga 1,5 km. Jutri bodo na severni ljubljanski obvoznici vzpostavili zaporo zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše. Dela bodo potekala v več fazah, v prvi bo promet potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri, predvidoma do 25. junija. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljani in voditelj Robert Božič. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.